Sanguna Lingala na VOA huko Washington.
Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bujuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America huko Washington na isango. Président Félix Tshisekedi a tiré couvre-feu au Bokangami à Batonandako ou Tongonga ya Libwa ya Mpokwa au 21h kino Ngonga ya Mitano ya Tongo au 5h du matin na Tina ya Kobatela banaba ekolo Congo démocratique na Mbongi ya Mibale ya COVID-19 ye ezalite kumata na mboka lokola na molongo. Couvre-feu yango ekobanda vendredi le 18 novembre. Loi ya Noël loko bandana lumbango pona bitelo ya primaire na secondaire pe mokolo ya bozungi ya bitelo ya likolo mopesamite bopetisi ya wenze tope zando bo lubami pe lokola pe mayang gani manso ya bato koleka zomi bopekisami lokola bakermes lokola pe bafeti pene na bato koto zomi na mitano nde bayebani kozoma na COVID-19 na ekolo Congo demokratike mobimba pe kama misato na tuku motoba na mine inde ba kufi wuto sanza ya misato na COVID-19 ya RDC mobimba na mobu moleki. Na Congo Brazzaville pe mbula matari ebisi ete couvre-feu e kokoba ata na eleko ya bafeti bingumba ya Brazzaville na Pointe Noire ya Ngonde e kozala mingi kotalema. Vice-président ya kala ya Zambie Nevers Mumba akomaki lobi na mpokwa na Lusaka na Zambie sima na butika miboye akangamaki mokolo moko moliki na Kolwezi pe a mimamaki na Lubumbashi puna koyanolan tina nini akutana kitope alingaki kukutana na mokonzi ya kala Joseph Kabila na Kolwezi. Nevers Mumba alubaki akutana ki na Kabila te pe kendaki na Kolwezi pe na Lubumbashi na tina ya misala na ye tope business asalaka na mpesika eye. Basenateur baike ya FCC ba komeli mokonzi ya kala Joseph Kabila mokonzi ya Lingomba na bango mpuna kosenga mbungwana ya bakambi tope ya batambwisi Lingomba liye na mukanda ba komi ba zaliko pamela makambo baike pe balobi Lingomba li na bango ye bati kolonga te uto mapunami ma 2018 ya pe bapesi tina na yango balobi mingi ezalipo bakambi bazaliko zwa basusu lokola bangamba na bango pe bazaliko tia na ebunga kaka bayili bota na bango pe kosala makambo mosusu bango balobi basepeli na yango te pe basengi mbongwana ya FCC Fonds Commun pour le Congo. Na territoire pe ingumba ya Beni na North Kivu bapandi sango bazaliko senga ete bakonzi bayi bana koluka moko na bango Pius Manzikala amemamaki na ba ADF tolanda sango na Buzindo na Erikas Mwisi uta Beni.
Bapandi sango ya mboka Beni pe territoire ba sengi na communauté internationale kosala manso po ete mopandi sango Pius Manzikala moya amemamaki na ba dongolomiso ADF akoka kusikolama. Ricardo Rupande azali bokambi ya radio Rwenzo Rivo sur radio wapi Pius Manzikala azalaki kosala.
Journaliste ajwami na note azalaki na pe na batu o ba oto sengeli ke baza ba ADF bakotaki na village ya Kasusu abiso to senga kana arme accompagner biso so yebi esika nini kora plus okiozala baibisa biso comme ça to lokotango to kunae na ndenge ya malamu to senga na communauté internationale basa isabiso so i moyeza li kosaka pression na bato bazui plus obatikae aya osala msala aza journaliste aza na problème na mutu te
na secteur ya Rwenzori bilenge basili ko telemisami isala pona kopame la bozangi bokengi uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
soko na sango na biso ya ngoyu to kuta ni na ba réseaux sociaux na biso na Facebook, Twitter, pe WhatsApp et za ki wabino edi isango to tikali malamu vewa lingala.